Selma, selamat
Ya.
petang. Saya dari Indi Deras. Apakah gerang
Ya.
Jessica? Saya tadi lupa tanya nomor tempat kerja 0197444112, boleh call tak?
0199.
0199.
Itu nombor apa? Nombor tempat kerja?
Nombor tempat kerja boleh call punya tak?
Itu kalau tersebut memang tak boleh call. Dia kalau call dia punya line number saja. Saya ada inform staff lah. That's why lah I bagi you itu surat verification letter daripada company. Sebab kalau tersebut memang tak ada nombor company. Dia semua chat by chat customer service by CS.
Hello, sorry. Hello. Hello.
Hello, you dengar tak?
Apa tu? Boleh ulang balik?
Tak, dia macam ni. Ni siapa ke Kak Al?
Sorry.
Tak macam ni. Sebab I ada info you punya staff. Apa nombor company tak ada. Memang I dah tanya customer service. Dia orang ada bagi verification letter dekat situ ada nombor juga. Aku tak tahu boleh call tak boleh call.
Jadi cik kerja Shopee ni macam cik tak ada, macam tak ada incasnya lah.
Tak ada. Tapi macam ni cik, sebelum ni saya dah apply dekat kedai ni dah 2 kali. And then 2 kali tu dah lulus. Cuma first tu saya deposit tak ada. Tak sempat nak kumpul. Yang kali kedua tu sebabkan harga motor naik. So saya tak jadi nak apply. So kali ketiga ni saya nak apply balik. Ini memang confirm jadi lah.
Okay, saya faham. Takkan nanti saya minta kita punya HQ punya approval lah. Nanti apa-apa kita ambil ni.
Sebab sebelum ni dah 2 kali lulus je lah. Daripada kedai ni. Nak saya punya screenshot dengan saya punya customer service je. Pasal yang nyatakan tak ada nombor telefon ke apa ke.
Tak apa.
Sebab saya rasa dekat chat tu, dekat sebelum tu, dalam chat tu ada saya punya conversation.
Okay, tak apa. Nanti saya submit dengan HQ kita dulu lah. Nanti apa-apa kita update.
Okay.
Okay, sama.